kami tidak akan bekerjasama dengan PH, Pakatan Harapan. Itu pendirian parti kita sejak dulu sampai ke hari ini.
Setakat ini kalau bagi pihak kita, nama Anwar Ibrahim.
Sabah, terima keputusan rakyat, terima keputusan wakil-wakil rakyat dan terima keputusan yang Tuan Agung. Terima kasih. Terima kasih.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama dengan kami dalam Kompas dan pastinya kita harapkan agar anda terus setia bersama dengan kami dan juga salam penantian buat semua rakyat Malaysia yang masih lagi menunggu apakah sebenarnya drama politik ini akan berakhir dalam masa yang kita harapkan ataupun nampaknya masih lagi sangat tidak jelas. Ya. InsyaAllah kita akan bawakan satu perkongsian dengan topik yang mungkin anda sempat saksikan di sedikit teaser tadi. Drama politik belum berakhir. Apakah kesudahan yang kita harapkan dan bagaimana sebenarnya elemen perlembagaan dapat membantu dalam situasi-situasi seperti ini? Bermula dengan PRU15, selepas tidak ada parti yang memenangi majoriti mudah dengan 112 kerusi dan selepas itu pelbagai perkara yang berlaku seperti parlimen tergantung dan mungkin ini pertama kali yang terjadi di Malaysia dan bagaimana reference yang kita ada untuk membuktikan yang sebenarnya Malaysia mampu menghadapi situasi seperti ini, itu juga yang menjadi antara faktor yang mungkin masa diperlukan untuk menentukan siapa yang bakal menerajui Malaysia. Tapi persoalannya di sini, apa yang menimbulkan keresahan rakyat adalah rakyat agak khawatir dan apa yang dilontarkan oleh ahli politik hanyalah untuk memberi gambaran yang tidak baik kepada rakyat mengenai parti lain ataupun ahli politik yang lain. Jadi itu yang menimbulkan pelbagai persoalan dalam kalangan rakyat sendiri yang resah menanti sehingga kini kalau anda lihat di media sosial berlaku pergaduhan sehingga pihak PDRM terpaksa melakukan persiapan untuk mengawal keadaan ini supaya tidak lagi mungkin berada dalam keadaan yang serius. Jadi itu yang menyebabkan kita harus bawa perbincangan ini supaya lebih faham adakah sebenarnya parlimen tergantung ini sememangnya berlaku di luar negara baru pertama kali di Malaysia. Jadi kita mungkin tidak ada lagi cara yang baik untuk menguruskan jangkaan kita ataupun sebenarnya perlu meletakkan keresahan kerana kita masih lagi tidak tahu apa yang sebenarnya akan berakhir dalam drama politik. Okey, jadi kita akan teruskan perbincangan pada hari ini. Teruskan bersama dengan kami kalau mungkin anda belum lagi mengikuti kami di Sinar Harian. Semua platform media sosial akan bawakan perbincangan pada hari ini. Kita akan bersama dengan dua individu yang hebat kita nak dapatkan pandangan dia pastinya. Bersama dengan saudara Azmi Hassan selaku fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategi NASR. Assalamualaikum. Terima kasih bersama dengan kami dan juga di sebelah saya ni Encik Badrul Hisham Ismail selaku penganalisis politik. Dan pastinya kedua-dua individu yang kita bawakan ni ada sebabnya. Walaupun berikutan dengan beberapa hari ini pasti kalian semua mendapat jemputan dan juga pandangan yang harus kita terjemahkan dalam bahasa yang paling mudah untuk difahami rakyat. Kerana sekarang ni satu demi satu berita yang keluar dan kita sampai kadang-kadang tak dapat nak catch up apa sebenarnya yang berlaku. Sampai menimbulkan satu kegusaran dalam perpaduan dalam kalangan rakyat. Itu yang kita khawatir. Mungkin kita boleh mulakan dengan saudara Azmi terlebih dahulu. Melihat pada senario terkini, apa yang perlu kita fahami dengan keadaan parlimen, dengan keadaan yang sebenarnya mungkin elemen perlembagaan boleh membantu dalam situasi ini, saudara Azmi, silakan.
Ya, sebelum saya menjawab soalan tadi ataupun pertanyaan tadi, daripada rumah saya ke sini, saya melalui dua roadblock. Dua SGR.
Ya.
Seperti kata keresahan rakyat. Lah. Pertama kali kita lalui dan bercakap pasal Kompas, Google Map Kompas saya 2-3 kali off. Tak tahu kenapa. Sebab tu saya berpusing-pusing tadi.
Okay.
Tapi hakikatnya adalah parlimen tergantung itu memang telah dijangkakan. Cuma turutannya kita tak sangka turutan sedemikian rupa.
Yeah.
Kenapa kita dikatakan tidak terperanjat walaupun parti politik kata yang tiga-tiga tu blok yang besar tu, Perikatan, Pakatan dan Barisan mengatakan mereka dah dapat, katakan dah mungkin dapat sebelum pergi BRU 112 tu. Tapi hakikatnya mereka tak akan dapat. Itu adalah hakikatnya. Sebab itu nampak kelam kabut. Dan betul, pertama kali kita melalui proses ini, tapi di luar negara sebenarnya dah biasa benda tu. Dan saya jangkakan selepas BRU 15 ini, Parlimen tergantung itu akan menjadi satu kelaziman. Jadi sekarang ini kira pengajaran bagi kita lah, pelajaran pertama. Bagaimana untuk melalui parlimen tergantung. Cuma bagi saya, tak ada masalah rakyat saya rasa. Yang masalahnya orang politik. Sebab mereka lah kita tergantung sekarang sampai ini. Sebab sebenarnya mudah benda itu boleh diselesaikan. Taklah serumit seperti Itali bulan September lepas. Tidaklah serumit Israel pada ketika ini. Mudah saja. Jadi kalau nak salahkan, saya pun nak salahkan orang SGR dua kali lalu ni. Saya pun nak salahkan. Saya salahkan orang politik.
Ya? Yeah.
Kerana mm-hmm. mereka lebih mementingkan agenda politik mm-hmm. daripada agenda negara dan rakyat. Itu muka di masa era.
Itu yang menaikkan semua perkara pertelagahan dalam kalangan rakyat sendiri. Sebenarnya pada peringkat awal tu mungkin parlimen tergantung, kita tahu prosesnya lebih mudah diuruskan jika masing-masing dapat satu kesepakatan. Kesepakatan itu yang hampir mustahil kita lihat daripada pandangan Cik Adul sendiri melihat pada situasi ini yang sehingga menimbulkan kemarahan rakyat ini. Isu perkauman pula terkini. Jadi mungkin itu kalau dapat dibendung pada peringkat awal tidak begitu serius. Bagaimana pandangan Cik Badul?
Okey, mula saya nak setuju dengan apa yang Saudara Azmi cakap tadi. Di mana kita di Malaysia ni sudah masuk satu fasa politik yang baru. Hmm. Yang sebenarnya sudah bermula daripada G14 beberapa tahun lepas, 2018. Di mana tidak akan ada lagi satu parti dominan yang akan dengan mudah memenangi majoriti menjadi mudah dalam parlimen. Okay. Jadi disebabkan itu apa yang kita lihat ini hasil rentetan daripada itulah, daripada bertambahnya lagi parti-parti politik dalam di Malaysia yang ikut bertanding dalam pilihan raya, maka jumlah undi itu makin tersebarlah. Jadi tidak akan ada lagi parti dominan. Dan sebenarnya dari satu segi itu sebenarnya perkara baik. Di mana lebih banyak suara-suara, lebih banyak kumpulan dan lebih banyak komuniti boleh ada perwakilan mereka di dalam parlimen. Cumanya proses untuk membentuk satu kerajaan itu akan mengambil masa yang lebih lah, disebabkan tidak ada parti yang secara jelas telah menang. Jadi perlu ada perbincangan di antara parti-parti yang berbeza untuk bagaimana sama ada ikut koalisyen-koalisyen yang mana. Cumanya disebabkan ini kali pertama yang kita hadapi benda ni, jadi kita gelabah sikit lah. Sebagai rakyat kita gelabah, dan sebenarnya politician pun, mereka pun gelabah sebab mereka pun tidak pernah mengalami situasi seperti ini. Dia orang pun pertama kali perlu ada diskusi selepas pilihan raya untuk membentuk kerajaan. Okay, berbalik pada soalan tadi tentang isu-isu yang agak membimbangkan di bawah ini. Itu berbalik kepada budaya kita berpolitik. Kita budaya kita berpolitik ini adalah kita sentiasa parti-parti politik ini memusuhi parti lain. Kita bila kita berbincang, kita berkempen, kita bercerita tentang rival-rival dalam parti, dalam politik, kita kata oh parti itu jahat, parti itu jahat, parti kami yang baik. Jadi disebabkan perbincangan politik itu sudah bermula dari situ. Jadi rakyat di bawah dan pengikut-pengikut penyokong-penyokong parti pun melihat penyokong-penyokong lain sebagai musuh. Dan itu yang tidak sihat. Seharusnya kita berbincang tentang apa agenda parti itu, apa manifesto yang semua ada sebelum pilihan raya berlangsung hari itu di dalam waktu berkempen. Tapi sekejap saja kita bincang manifesto, lepas itu terus kita
bertelaga
balik. So itu yang bermula dari situ, dan apa yang kita lihat ini adalah rentetan daripada dia sebagai berbuat-buat lah.
Mana perginya Malaysia memilih, ya, Saudara Azmi? Sebab kita katakan semua duk pakat ni turun-turun kan. Kita nampak tsunami Melayu untuk menurunkan, membuang undi dan sebagainya, sehingga menaikkan parti yang disokong dan sebagainya. Tapi selepas itu masing-masing seolah-olah mengikut pada ego masing-masing, tidak mahu bersepakat. Kuasa yang diutamakan, bukan kestabilan dan juga kemampanan kesejahteraan rakyat seperti mana yang sebelum ini diberikan kata-kata manis kepada rakyat. Jadi Saudara Azmi, bagaimana ini tak boleh nak salahkan rakyat juga bila rakyat marah, pandangannya?
Ya betul, tidak boleh salahkan rakyat. Tapi ada menyalahkan, kenapa pilih sikit sana, sikit sini, kenapa tak pilih banyak-banyak supaya senang orang politik ni berfikir. Sekarang orang politik pun pening. Saya nak meluahkan perasaan marah saya kepada orang politik. Sebab masa hari mengundi ya, 4 jam saya daripada Kuala Lumpur pergi Johor. Saya mengundi di Johor. Lepas tu 4 jam, lepas tu balik nak kejar masa. Tapi hakikatnya berlaku macam ini, bagi saya boleh diselesaikan. Dalam masa 48 jam pertama tu boleh diselesaikan. Masalahnya, kingmaker tu, saya sebutlah Barisan Nasional, tidak boleh membuat keputusan secara en bloc. Kenapa Pakatan boleh buat en bloc, Perikatan boleh buat en bloc, GPS Sarawak boleh buat en bloc, terbahagi kepada dua Barisan Nasional. Okey, katakanlah mereka tak boleh masuk dalam perikatan kerana ada musuh. Musuh bersatu tu musuh mereka. Pas tak apa lagi.
Okay.
Tak boleh masuk dalam pakatan kerana ada DAP. Mm-hmm. Tak apa, tak ada masalah. Mm-hmm. Berada di luar dan beri sokongan daripada luar. Mm-hmm. Benda ni bukan pelik. Mm-hmm. Justin Trudeau, parti liberal dia, bulan Mac lepas, tak ada majoriti. Mm-hmm. Tapi parti pembangkang kata, NDP kata, okey, saya sokong kamu sehingga 2025. Mm-hmm. 3 tahun ini, perintahlah. Kami tak akan tarik beri undi tidak percaya. Apakah Barisan Nasional tak boleh melakukan sama? Saya rasa boleh lakukan. Mm-hmm. Duduk di luar, bagi sokongan kepada pakatan ataupun perikatan. Mm-hmm. Tapi 1, 2, 3, 4 kena tunaikan. Mm. Bila kami hujahkan, apa ni, usulkan dalam parlimen, sokong usul kami. Mm-hmm. Tapi dalam ni tak tahu cerita. Apa dibincang pun, mungkin Saudara Badrul pun tak tahu apa yang dibincangkan di antara Barisan Nasional dengan Pakatan, Barisan Nasional dengan Perikatan. Yeah.
Kita melihat kegoyahan dalam parti itu sendiri yang mungkin tidak selesai dalam kalangan individual dan ianya memberi kesan yang besar terhadap kerana mereka merupakan kingmaker pada kali ini. Kan, pada kali ini. Kita lihat kegoyahan itu dah berlaku pada sekian lama, kita nampak. Jadi, itu juga yang mungkin rentetan daripada mereka katakan kalau memberi sokongan tidak dikira dalam akta anti-lompat parti. Itu juga bagaimana kita dapat mengatakan yang anti-lompat parti ini dapat membantu dari sudut apa yang berlaku sekarang ini? Mungkin Saudara Badrul ada sedikit konsep.
Okey, dari satu sudut at least setidak-tidaknya anti-lompat parti ini boleh memberi ruang kepada parti untuk bergerak sebagai en bloc seperti apa yang Saudara Azmi tadi cakap. Di mana tidak ada individu yang secara bersendirian yang boleh suka-suka tidak mengikut parti dan membuat hal tuju sendiri, dan at least itu boleh membendung perkara yang tidak di, bukan tidak diingini, perkara yang kita tidak boleh ramal berlaku. Sebab kalau kita tengok dalam beberapa tahun lalu langkah syarat itu, kita tidak meramal perkara itu berlaku sebab itu bukan satu pendapat parti, pendapat beberapa individu dalam parti yang melawan parti sendiri. So satu sudut kita boleh lihat harapnya benda itu tidak boleh berlaku lagi. Mm-hmm. Tapi banyak juga perkara dalam akta itu sendiri yang tidak jelas. Mm. Sepertinya adakah kalau parti keluar koalisi itu termasuk sebagai melanggar akta atau tidak? Betul. Dan ini masih setiap
ataupun tergantung pada individu saja.
Jadi banyak yang membuat interpretasi sendiri, dan itu yang saya nampak dalam Barisan Nasional itu, itu antara pertelingkahan yang berlaku lah. Mm-hmm. Ada yang menganggap masih boleh memberi sokongan individu, ada yang menganggap itu sudah melawan, sudah melanggar akta lompat parti dan tidak boleh sebagai parti.
Sehinggalah esok yang terkini pada 24 November akan ada perbincangan institusi Raja-Raja Melayu. Bagaimana dari sektor istana, keperanan istana negara sendiri ataupun Raja-Raja Melayu sendiri untuk memberikan satu perbincangan yang baik supaya mungkin dapat membantu keputusannya, Saudara Azmi?
Raja-Raja Melayu ataupun yang di-Pertuan Agong sekalipun hanya boleh memberi nasihat, boleh memberi pandangan. Tetapi kalau orang politik degil juga, tak boleh buat apa. Yang di-Pertuan Agong dah menyatakan telah bertitah kepada kedua-dua perikatan dan pakatan supaya bergabunglah dalam kerajaan perpaduan. Tapi
tidak dipersetujui.
Mereka kata tak boleh. Dan kita faham kenapa mereka kata tak boleh itu. Jadi ada persidangan majlis raja-raja esok, mungkin tidak akan selesai lagi. Cuma majlis raja-raja boleh memberi nasihat. Kerana keputusan akhirnya adalah di tangan parti-parti politik ini. Dan betul, akta anti-lompat parti ini, hasrat dia, niatnya adalah individu ahli parlimen itu tidak boleh mengacau sesuatu. Tapi masalahnya, dalam Barisan Nasional, ada individu yang dikatakan akan mengacaunya. Sebab tidak termaktub dalam akta itu mengatakan kalaulah seorang ahli parlimen itu dipecat dari parti, adakah akan hilang?
Hilang kelayakan?
Tidak. Tak ada, dia tak nyatakan. Kalau di Singapura, kalaulah presiden parti itu tak suka dia, tak suka muka dia, pecat, automatik, hilang. Itu begitu jelas. Dan memang sebelum akta itu diperbahaskan, dah dibincangkan kelompongan ini, loophole ini. Tapi tak juga dibetulkan. Jadi ini yang jadi masalah sekarang. Besok, selepas mesyuarat majlis raja, kalaulah keputusan tak dicapai oleh, saya ingat Barisan Nasional saja deh yang pegang kuasa ni. Kalaulah mereka masih berbelah bagi, mungkin takkan selesai. Tapi harapannya, saya rasa mempunyai harapan sebab mereka dah berjumpa pakatan, mereka dah
dan
berjumpa
perikatan. Dan secara satu-satu kan perjumpaan itu dilakukan?
Yang satu-satu tu saya kurang faham dia kenapa dia kurang satu-satu. Sepatutnya jumpa M Block. Sepatutnya lah.
Okey, itu yang berlaku ya. Kadang-kadang bila menariknya di sini, cerita demi cerita yang keluar di media, apatah lagi petugas-petugas media dah berkampung di depan Istana Negara, di depan kediaman ahli politik dan sebagainya, sentiasa dahagakan informasi terkini. Dan informasi-informasi itu tak kurangnya dengan kenyataan media yang dikeluarkan oleh setiap parti. Bagaimana melihat kepada kesan kenyataan media itu apabila dikeluarkan? Contohnya seperti Barisan Nasional ada keluarkan dan mengingatkan semula mandat telah diberikan kepada Presiden dan Presiden haruslah menjalankan keputusan dan sebagainya. Keluar pula kenyataan media yang lain berbalah di situ. Adakah ini antara perkara yang normal, yang lazim berlaku apabila situasi Parlimen tergantung ini berlaku? Sekarang ini mempengaruhi jangkaan yang harus dirumuskan oleh rakyat juga. Kan? Lihat begitu.
Okey, kita juga mengalami situasi di mana media itu sendiri mendahagakan konten. Dan dalam keadaan sekarang ni adalah keadaan terbaik untuk diorang mendapat tumpuan lah daripada pembaca, daripada penonton. Dan disebabkan itu, apa saja berita yang keluar, terus mereka berebut siapa nak keluarkan dulu. Yang ini belum sah, belum sahih diorang dah keluarkan dulu, lepas tu kena tarik balik lah semuanya. Jadi dari satu sudut, pencerahan demokrasi itu harus berlaku di dalam semua kelompok masyarakat termasuk media juga. Yeah. Apa peranan masing-masing dalam keadaan situasi seperti ini? Adakah semata-mata untuk kita mendapatkan cerita baru, kita mewujudkan satu situasi yang terlampau hangat, yang terlebih hangat, ataupun kita masih boleh bertenang dan dan kalau kita mengeluarkan berita itu pun kita masih boleh keluarkan dalam keadaan yang tenang dan bukan dalam keadaan yang memprovokasi dan sebagainya.
Dan niatnya adalah untuk memperjelaskan kan, memberi jelasan yang baik kepada rakyat Malaysia sebagai
faham. Dan cakap pasal media, bila pertemuan dilakukan antara Yang di-Pertuan Agong dengan kedua-dua pakatan dan perikatan, terkeluar satu berita mengatakan Datuk Seri Anwar adalah Perdana Menteri sementara. Saya tak tahu media mana yang buat itu, yang mengeluarkan berita itu.
Itu tapi tanggungjawab yang perlu di...
Harapannya, harapan saya lah, bukan Sinar Harian lah, Sinar Daily lah.
Harap-harapnya bukan daripada itulah. Saya suka mendapatkan pandangan supaya mungkin ada sedikit ketegasan yang ingin diberikan kepada media di luar sana untuk memberi satu headline lah kan. Sebab ini isu yang boleh melibatkan mereka yang begitu senang trigger dengan perkara-perkara seperti ini, mungkin akan mengeluarkan kenyataan yang lebih memburukkan keadaan lagi. Dan bila kita bercakap tentang kestabilan politik, patutnya kali ini selepas PRU15 telah pun dilaksanakan, masing-masing dah menjalankan tugas. Kita dah kena cerita tentang bajet 2023 yang sepatutnya itu yang menjadi perbualan dan sebagainya, bagaimana untuk menghadapi masalah ekonomi pada musim akan datang kan. Tapi tidak berlaku kerana kita masih lagi mengharapkan. Dan fungsi caretaker pula sekarang ini kita mungkin juga akan kita fahami lebih lanjut lagi. Bagaimana Saudara Azmi melihat kepada perkara itu? Dan sepatutnya kita dah bergerak kepada tugas masing-masing.
Ya, bajet itu penting. Dan Perdana Menteri KTK telah menyatakan kalau bulan Disember juga masih belum terlerai, maka persidangan khas Parlimen terpaksa dijalankan untuk membincangkan satu perkara saja, gaji penjawat awam. Termasuklah pencen saya. Sebab itu, ya, itu nampak perkara remeh, tapi bukan remeh.
Betul.
Tapi banyak lagi dasar-dasar polisi tentang ekonomi yang terpaksa terbengkalai, yang tak dapat dinyatakan dalam perkara ini. Umpamanya, adakah kadar semalaman itu akan dinaikkan? Penjawat awam ataupun KSN tak boleh kata apa-apa. Semua kerajaan yang mempunyai kuasa untuk katakan bank negara sabar dulu, tidak boleh. Jadi ini bergantung kepada bank negara semata-mata. Jadi itu yang dikatakan dasar-dasar yang terbengkalai. Tapi cakap pasal keresahan, saya nak cakap ni, walaupun dah tak terkena dengan soalan,
okay. Baik,
saya terkenang. Baik. Katakanlah Tun Dr. Mahathir menang. Katakanlah. Sebab sebelum beliau, sebelum PRU15 hari, mengatakan beliau menawarkan diri untuk menjadi Perdana Menteri. Saya tahu kenapa. Mungkin Tun dia dah baca awal, ini akan berlaku. Kalau katakanlah Tun Dr. Mahathir itu, GTA dapat satu, katakanlah satu ya, Langkawi. Maksudnya, Malaysia mempunyai peluang untuk melantik Perdana Menteri yang neutral. Ini berlaku ketika Itali dulu.
Okay.
Mario Draghi dikata dipanggil. Mario Draghi bukan daripada ahli politik parti, dilantik menjadi Perdana Menteri yang disokong oleh semua parti.
Adakah itu melibatkan kita harus mengundi semula atau
tidak,
bagaimana?
Tidak perlu. Kerana perlembagaan menyatakan mana-mana wakil rakyat yang mendapat sokongan majoriti Dewan Rakyat. Itu saja.
Okay.
Dan saya melihat dah terlepas lah.
Betul.
Dah lah kalah, hilang deposit lah tu. Jadi ini yang dikatakan bahawa banyak perkara-perkara yang terlepas. Mungkin dah ada sesuatu untuk mengajar kita. Ataupun ada sesuatu untuk mengajar parti-parti politik itu.
Yeah.
Jadi saya melihat sesuatu malapetaka tu mesti ada hikmahnya.
Ya, betul.
Mesti ada hikmahnya. Kan?
Kita harapkan sinar selepas hujan, ya, pelangi selepas hujan. Kita pasti mendoakan Malaysia berada pada tahap. Di tahap ini, rakyat dah tak kisah siapa lagi yang jadi Perdana Menteri. Tetapi kita mahukan mereka yang terus menerajui Malaysia. Sebab kita tahu bagaimana cabarannya pada ketika ini. Apatah lagi pada musim akan datang. Dan sepatutnya pengurusan bencana juga telah pun difikirkan bagaimana untuk kita persiapan menghadapi situasi banjir besar dan sebagainya. Banyak lagi perkara-perkara akhir tahun ini yang perlu kita perhalusi. Daripada komen Saudara Badrul sendiri melihat pada keadaan sekarang kan, situasi semasa ini, bagaimana untuk kita mencapai, adakah kemungkinan yang boleh berlaku kita perlu undi semula jika perkara ini mungkin tidak dapat diselesaikan dalam jangka masa yang tertentu dan sebagainya? Ada kemungkinan ianya berlaku atau bagaimana?
Okey, sebelum itu kita soal bajet tadi, soal itu sebenarnya soal timing. Dan sebenarnya banyak yang sudah pertikaikan kenapa pilihan raya itu berlaku pada musim ini, di mana baru kita bentangkan bajet dan belum sempat kita bahaskan dalam sekali lagi kita sudah ada satu pilihan raya. Dan ini kelompongan sistem kita di mana kita tidak ada tarikh tetap pilihan raya, di mana banyak negara kita sudah tentukan harus
stick
berlaku
pada,
stick pada tarikh ini. Jadi kita boleh koordinate lah, walaupun akan berlaku tempoh masa yang panjang untuk mewujudkan satu kerajaan, tapi kita tahu tidak akan bertindih dengan keperluan-keperluan semasa, iaitu bajet dan pengurusan-pengurusan lain sebagainya. So itu satu. Tentang
undi
semula. Sebenarnya itulah, kalau timing itu tidak merunsingkan, kita boleh tunggu sebentar, tidak ada masalah. Sebab kita ada kerajaan caretaker dan kita ada penjawat awam yang masih bekerja. Cuma apa yang tidak ada adalah Dewan Rakyat, di mana kita tidak boleh membuat dasar-dasar atau bincang tentang dasar-dasar dan perundangan baru. Itu sahaja. Jadi kalau kita tak ada seminggu, tak ada dua minggu, itu masih kita masih boleh berfungsi sebagai satu negara. Cuma disebabkan timing sekarang ini, jadi itu menjadi satu isu lah. Bajet lagi, kita minggu depan dah masuk bulan 12. Itu jadi merungsingkan lah dan menambahkan kebimbangan rakyat yang tidak membantu keadaan lah.
Betul-betul. Saudara Razmi macam nak tambah sikit tu?
Ya, memang nak tambah. Kalau lah ada pilihan raya masa terdekat, saya tak nak balik RJB.
Betul. Tapi saya pun rasa yang sama.
Tapi masalahnya adalah kalau kerajaan yang dibentuk, katakanlah kerajaan dibentuk itu tak kuat, rapuh, masih bercekaran, kita akan jadi macam Israel lah. Setahun 4 kali. Dan mereka dah mengundi 2 minggu lepas, sekarang tak tubuh lagi kerajaan. Kerana masih berbincang-bincang antara satu sama lain. Jadi ya, bukan mudah untuk berbincang, tapi pengorbanan perlu dilakukan.
Betul, betul.
Kenapa saya sebut pengorbanan? Sebelum Benjamin Netanyahu ini menang, sebelum itu pilihan raya Israel, Naftali Bennett menang sebagai Perdana Menteri.
Okay.
Bennett cakap, Bennett ni orang Yahudi. Dia memang tak suka Palestin. Dia tak nak tengok negara Palestin tu. Tapi dia kata, parti Arab dia menang 11 kursi.
Okay.
Dia kata kepada Arab, marilah bersama-sama dengan saya. Dia kata, daripada duduk kat luar tu, baik duduk kat dalam. Dia masuk. Parti Arab tu masuk. Walaupun Perdana Menterinya memang anti-Palestin. Tapi dapatlah bertahan setahun. Setahun lebih dapat bertahan. Tapi tak apalah. Tapi itulah dia, kalau masing-masing bertelagah, masing-masing tak boleh kendurkan ego masing-masing, kita akan jadi macam Israel lah. Senario politiknya lah.
Senarionya. Kita panjangkan sedikit sebab itu yang kita khawatir. Episod memerintah hanyalah beberapa bulan, 22 bulan saja, itu berulang kembali. Dalam 5 tahun kebelakangan ini, kita bertukar 3 Perdana Menteri. Jadi untuk melihat kepada kestabilan politik ini, kalau sekarang pun untuk memilih siapa tampuk kepimpinan menjadi begitu sukar, bagaimana kalau mungkin gabungan atau perpaduan politik ini dapat dilakukan, berapa lama mereka tahan? Adakah ianya akan berulang lagi episod hanya 22 bulan, 100 hari dan sebagainya? Bagaimana komen daripada mungkin Saudara Azmi terlebih dahulu?
Itulah nasib baik kata Saudara Badu, kita ada akta anti lompat parti. Maknanya kerenah 1, 2, 3 wakil rakyat tidak akan dikatakan meruntuhkan satu-satu kerajaan itu. Dia memerlukan satu blok entiti. Jadi bagi saya lah, walaupun dalam peruntukan perlembagaan kita tak ada menunjukkan bahawa parti blok yang dapat paling banyak kerusi diberi kebebasan untuk membentuk kerajaan dulu tak ada dalam perlembagaan kita, tapi dalam perlembagaan negara-negara lain ada sebenarnya. Saya rasa kita tak ada ni. Sebab kita first time. Baru lalu. Tapi isu dia adalah...
Tak ada reference lagi.
Tapi bagi isu saya lah, seperti kata tadi, sekarang rakyat tak kisahlah siapa Perdana Menteri. Dia nak Perdana Menteri supaya teruskan perjalanan mereka. Jadi bagi saya lah, bagilah Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri. Sebab dia dapat kursi paling banyak. Jadi katakan bagi, mungkin parti parti lain akan masuk juga. Sebab sekarang ni belum tentu lagi. Itulah nak jawab soalan. Itulah.
Menariknya di sini kita ada seorang lagi yang mungkin nak dengarkan siapa. Begitu pandangan daripada Saudara Azmi. Saudara Badrul mungkin ada
pandangan. Kalau berbalik tentang kekecohan itu. Satu, memang Akta Lompat Parti itu boleh membendung. Sejauh mana dia boleh membendung kita tak tahu lagi. Itu kita akan tengok masa akan datang. Tapi beberapa perkara yang kita harus terima sekarang ni adalah, pertama, isu kita mengundi sekali lepas tu kita biar ahli parlimen buat kerja, itu tidak akan berlaku lagi. Demokrasi yang riuh itu sebenarnya demokrasi yang sihat. Di mana walaupun dia nampak macam kecoh atau bising semua, tapi bermakna orang buat kerja, perbincangan berlaku. Cuma persoalannya adakah perbincangan itu perbincangan yang bagus atau perbincangan yang tidak bagus. Dan di situ rakyat kita perlu teruskan memainkan peranan. Peranan kita bukan sekadar untuk mengundi sekali. Peranan kita terus untuk pastikan siapa yang kita pilih itu untuk mewakilkan kita itu buat kerja seperti apa yang kita mahukan bila kita pilih mereka. Satu perkara. Kedua, bila kita akan sampai ke dalam keadaan yang mungkin kita perlu mengundi banyak kali. Dan sebenarnya tahun depan pun kita akan mengundi lagi untuk negeri, beberapa negeri yang belum bubarkan. Jadi di sini, Sunjaya Pilihan Raya memainkan peranan penting. Perlu mewujudkan satu sistem baru yang boleh memudahkan rakyat Malaysia pergi mengundi. Sekarang ni kita kena pergi physically, macam Saudara Azmi tadi, kena balik Johor untuk mengundi. Saya hari tu terpaksa drive bapa saya balik Terengganu, pergi mengundi, saya drive balik ke Bangi supaya saya sempat mengundi juga hari yang sama. Jadi ini dah menyusahkan orang. Sedangkan kita sudah ada dalam keadaan yang teknologi itu sudah ada, infrastruktur komunikasi itu sudah ada untuk kita membolehkan orang mengundi dengan lebih mudah. Tidak perlu balik ke tempat dan pergi physically ke sekolah itu untuk mengundi. Kita boleh dengan cara-cara lain. Dan tidak semestinya perlu satu hari. Kita boleh panjangkan proses pengundian itu. So dia banyak perkara yang kita sebenarnya perlu rombak balik. Kita lihat semula dan rombak balik supaya dia sesuai dengan keadaan kita dan untuk mempersiapkan kita untuk masa akan datang.
Ya, betul. Apatah lagi keadaan akan datang ini, macam masih lagi kita tak tahu bagaimana dengan keadaan cuaca yang ekstrim dan sebagainya ni kan.
Dan Saudara Badrul, mesti ada orang tanya, kenapa Badrul tak tukar tempat mengundi?
Itu satu perkara lagi lah kan. Kita hanya mengikut apa, kad pengenalan semuanya.
Ada juga yang sampai terpaksa beli tiket bas dan sebagainya. Kadang-kadang bila kita melihat kepada pendapatan pun, ekonomi masing-masing pun perlu terjaga. Tapi disebabkan mereka nak sangat balik mengundi pada kali ini, perlukan perubahan yang mereka ingin lihat di yang akan berlaku di Malaysia, mereka jalankan juga tanggungjawab itu.
Satu perkara, boleh saya tambah tak?
Silakan.
Saya tahu nama Badrul, tapi nama moderator saya tak tahu.
Nama saya Anim. Tak sempat kita berkenalan, saya cepat terus bermula program.
Macam inilah. Tanya pasal Perdana Menteri itu, yalah, mungkin saya sebut Datuk Seri Anwar, ada yang tak suka. Kalau sebut Tan Sri Mohdin, ada yang tak suka. Kalau sebut Datuk Seri Zahid, lagilah ramai tak suka. tapi isunya adalah, Hanim, saya tak kira siapa Perdana Menteri, tapi Perdana Menteri itu diberi kuasa penuh untuk melantik kabinet-kabinetnya. Jangan lagi nak ucap terima kasih kepada parti ini, lantik menteri ini, ikut hierarki parti. Sebab ada nanti yang menteri itu tak layak berada di kementerian itu. Memang dah berlaku sebelum ini. Jadi harapan saya adalah, okeylah, Perdana Menteri saya tak kira siapa. Walaupun Hanim tanya tadi. Tapi saya mahu kebebasan Perdana Menteri itu melantik menteri-menteri yang berwibawa. Kalau nak lantik KJ sebagai senator pun, lantiklah.
Sebab dia boleh memegang jawatan persekutuan kan?
Betul.
Walaupun tak menang kerusi pada pilihan raya yang
lalu. Betul. Sebab itu kita mahu yang berwibawa. Itu yang penting.
Sebab nama-nama besar yang di kubu-kubu yang kebal, banyak yang jatuh disebabkan perubahan dalam pengundian pada kali ini. Jadi kita kehilangan talent yang begitu arif dan juga berpengalaman dalam bidang politik. Dan mungkin itu juga perlu difahami, walaupun mereka tak menang kerusi, possibility untuk kembali memegang jawatan persekutuan itu ada jika dilantik sebagai senator. Mungkin kat situ kita melihat pada barisan kabinet yang perlu diperkukuhkan. Pada pandangan kalian, bagaimana sebenarnya yang diperlukan oleh Malaysia? Malaysia dahagakan siapa di barisan yang ini secara gambaran yang mungkin kita dapat kongsikan di sini?
Okey, sebenarnya saya setuju dengan Saudara Azmi tadi, bila parti yang memenang kerusi terbanyak itu harus diberi peluang pertama untuk membentuk kerajaan. Dan dalam keadaan sekarang ni adalah Dato' Sri Anwar Ibrahim lah. Dan selain daripada diberi peluang pertama, kita juga harus memberi ruang kepada dia untuk membentukkan kabinet itu. Jadi sebelum, jangan kita dulu-dulu kata, okey, parti ini kena dapat peratus banyak ni, parti ini kena banyak peratus banyak ni. Tidak. Itu tidak termaktub dalam mana-mana perundangan yang itu proses dia. Okay. Kita memberi kuasa, kita memberi peranan itu kepada individu yang dilantik sebagai Perdana Menteri, yang mendapat kepercayaan majoriti Dewan Rakyat. Dan dia, kita kena beri ruang lah kepada dia untuk memilih siapa yang
form a team di bawah mereka.
Dan team itu, satu, kita kena faham, wakil kita di dalam parlimen, tidak semestinya wakil kita itu harus jadi menteri. Menteri itu adalah supaya ketua parlimen itu boleh melakukan tugas sebagai kerajaan tanpa terlalu banyak tentangan. Jadi yang penting mereka itu bersetuju dengan agenda yang sudah ditetapkan oleh mereka yang diberi tanggungjawab untuk jadi ketua.
Okay, baik. The beautiful of demokrasi, bila kita nampak saingan yang amat sengit, apabila sesuatu parti itu memegang sebagai kerajaan, mereka ada pembangkang yang kuat. Jadi tidak boleh sesuka hati melakukan sebagai mereka yang memegang kerajaan pada ketika itu. Saudara Azmi mungkin nak berkongsi sedikit. Pada kali ini, pattern dan juga trend mengundian dia sebenarnya nampak cantik apabila ada satu saingan yang hebat, tetapi menyukarkan lagi keputusan untuk memilih siapa yang menerajui negara.
Ya, betul. Pembangkang yang kuat. Tapi sebelum pembangkang yang kuat itu, kabinet backbenchers tu kena kuat juga. Anim tahu tak kenapa KJ tu nampak bijak?
Kalau saya jawab ni mungkin dia akan menipu.
KJ tu, saya tak nak jumpa dia. Okay. Saya tak kenal dia, dia pun tak kenal saya. Tapi saya tak ada kepentingan sini. KJ tu letaklah kementerian mana pun, dia boleh buat kerja. Kenapa? Bukan dia yang fikir. Dan bukan menteri yang fikir. Penjawat awam yang belakang tu yang fikir, gubal dasar, bagi nasihat. Yang penting adalah seorang menteri itu dapat proses nasihat yang diberi. Dan bila dapat proses, dia faham dan dia boleh kata, saya nak setuju yang ni, saya tak nak setuju yang tu. Itu yang penting. Okay. Itu yang menteri yang kita hendak. Bukannya kita mahu menteri itu dikelilingi oleh pegawai-pegawai khas lantikan politik, sehingga KSU nak masuk pun tak boleh nak jumpa menteri. Kerana kena lepas benteng pegawai-pegawai khas. Itu yang kita nak elakkan. Okay. Tapi bila gubal dasar polisi itu baik, rakyat suka, menteri itu yang dapat kredit. Tapi bila tak baik, dia akan salahkan orang lain. Tak apa, itu memang biasa proses. Tapi kita mahu menteri yang dapat proses nasihat. Kerana kita mempunyai penjawat awam yang cekap. Dan saya kata ni bukan kerana saya bekas penjawat awam. Tapi kita adalah dikatakan sistem penjawat awam itu dikatakan telah termaktub di situ. Dan akan sokong siapa saja kerajaan. Jadi itu yang saya minta sebagai pengundi. Susah sangat ke? Dalam hal lantikan menteri ni kan susah sangat ke?
Kami pun rakyat ada pendapat yang sama. Kenapa susah sangat untuk berbaik demi rakyat? Kenapa susah sangat untuk mengelakkan ego ataupun ideologi ego masing-masing untuk rakyat kan? Itu yang kita jadi macam sehinggakan daripada rakyat mungkin tenang, keadaan semakin lama semakin isu yang lain pula timbul dan sebagainya. Bagaimana bila kita dengarkan beberapa artikel mengatakan kalau nak majukan negara, kesejahteraan rakyat itu tidak dapat diberikan semaksimum mungkin. Kalau kita pentingkan kesejahteraan rakyat, mungkin negara yang kita tidak dapat nak stabilkan politik. Jadi bagaimana untuk kedua-duanya tu, negara dan juga rakyat, kedua-duanya dapat benefit yang sama yang diperlukan? Bagaimana Saudara Badrul?
Okey, ini saya rasa kita boleh lihat kepada apa sebenarnya yang kita faham tentang peranan kerajaan itu. Adakah peranan kerajaan itu memajukan negara ataupun peranan kerajaan itu adalah melindungi penduduk dalam negara itu? Yang mana menjadi prioriti? Kalau pada pandangan saya, yang menjadi prioriti adalah melindungi penduduk di dalam negara, tak kira rakyat ataupun bukan rakyat yang duduk di negara kita yang cuba menyumbang dari segi cukai atau sebagainya, mereka juga perlu diberi perlindungan. Dan bila kita mengatakan perlindungan itu, siapa yang paling vulnerable, yang paling rentan, itu yang harus diberikan prioriti lah. Jadi kita tidak boleh mengejar kemajuan dalam pada masa sama kita tahu rakyat-rakyat yang di bawah ini tindas. Jadi lebih baik kita sama-sama bangun secara perlahan daripada ada yang boleh pergi jauh tapi yang selebihnya ketinggalan di belakang.
Bagaimana kita nak menilai segala manifesto yang dibawa oleh setiap parti ini? Kita melihat kepada kalaulah digabungkan, saingan kuat itu masing-masing sama dan ada yang bercanggah RUU yang dibawa. Jadi bagaimana saudara Azmi punya pandangan apabila gabungan ini terlaksana? Adakah mungkin masalah lain pula hadapi apabila ingin melaksanakan ideologi masing-masing?
Ya, sebab itu perjanjian sebelum ditubuhkan kerajaan campuran ke kerajaan perpaduan mesti ada perjanjian yang bertulis, yang ditandatangani dan yang paling penting anim adalah disebarkan kepada umum. Tak mahu lagi timbul desah-desus mengatakan Datuk Seri Ismail Sabri memungkiri janji untuk melantik timbalan Perdana Menteri Dia Bersatu.
Bila janji itu dirahsiakan,
kita tak tahu ada janji ke tak ada janji. Sebab satu contoh lagi lah. Saya suka guna contoh supaya nak menunjukkan bahawa perkara ini bukan pelik yang berlaku sekarang ini. 2020, parti Jacinta Ardern, New Zealand, dia menang 2/3. Tak perlu panggil orang lain lagi. Tapi dipanggil parti Green, Green Party, kerana dia mengatakan agenda alam sekitar itu adalah penting. Mari kita bersama-sama. Dan parti itu setuju sehingga sekarang. Jadi itu pentingnya. Ya betul, yang menang kerusi banyak itu adalah memegang dikatakan keutamaan supaya janji mereka itu diutamakan. Tapi yang menyertai itu harus berjanji juga. Boleh tak saya usul yang ini ataupun buat manifesto yang saya janjikan itu? Boleh ikut tak kerajaan itu? Itulah gunanya perjanjian. Itulah gunanya dikatakan berbincang di St. Regis. Itulah gunanya bila berbincang di Pan Pacific. Bukan berbincang saja-saja ni. Berbincang apa yang perlu dilakukan.
Betul.
Dan bincang tu kena ada agreement lah, perjanjian.
Mengetepikan apa yang berlaku sebelum ini kan. Musuh mungkin mereka pernah bertelaga dan sebagainya. Apa yang penting adalah sekarang mungkin kesefahaman dan juga kesepakatan untuk mencapai satu objektif yang terbaik. Bagaimana kamilah sebagai rakyat, untuk kita lah sebagai rakyat kan, mungkin pandangan daripada Encik Badrul sendiri untuk menguruskan jangkaan kita tentang siapa yang bakal memimpin negara. Ada yang tenang, ada yang macam tunggu sahaja keputusan, ada yang mungkin trigger dengan setiap yang dikeluarkan. Kita sebagai rakyat, fahaman kita satu persatu hanyalah bergantung kepada apa yang dikatakan oleh media dan juga kenyataan-kenyataan ahli politik. Itu sahaja. Jadi bagaimana pandangannya?
Okey, kita sebagai rakyat biasa ni kita perlu ada satu kesedaran politik dan demokrasi. Kita tak boleh lihat parti politik ni macam pasukan bola. Kita sokong ni semata-mata kita nak sokong dia sahaja. Yang lain semua kita tak boleh sokong. Tidak. Kita perlu melihat mereka ni wakil kita untuk membincangkan perkara-perkara yang akan membantu kehidupan kita sendiri. Dan disebabkan itu, berbalik kepada budaya politik yang saya sebut tadi, kita tak boleh budaya bermusuh. Budaya bermusuh dari segi ahli politik sendiri ataupun dari segi penyokong atau rakyat. Semata-mata mereka menyokong parti lain, kita tak musuh dengan dia. Semata-mata mereka berbangsa lain atau mereka beragama lain, kita tak musuh dengan dia. Tidak. Kita hidup dalam satu negara, kita semua ada masalah kita sendiri. Kita harus cari titik tengah di mana kerajaan itu akan menjadi satu perantara yang akan membantu komuniti-komuniti yang berbeza ini untuk menyelesaikan masalah-masalah masing-masing. Jadi kesedaran itu perlu dan kita tidak boleh menunggu parti politik untuk menyebarkan kesedaran itu. Kita kena sendiri bersama sama ada civil society atau kelompok aktivis, kita harus sama-sama timbulkan kesedaran ini dan supaya kita ada jangkaan kita terhadap parti politik itu tidak seperti sekarang lah. Kita tahulah proses itu ada, kita tahulah kalau dia orang belum boleh keputusan sekarang, kita boleh bagi ruang sekejap. Dan kalau mereka buat keputusan yang tidak sepatutnya, kita boleh kritik. Itulah.
Ya, kritikan yang mungkin dari sudut positifnya kita perlu ambil dengan berhemah lah kan. Etika penggunaan media sosial pun kembali kepada perkara-perkara itulah, sebab mereka sekarang masing-masing mengutarakan pendapat mengikut kepada apa yang dirasai dan sebagainya. Sebab sekarang ni kita tak boleh nak elakkan juga penglibatan mereka yang berumur 18 tahun dah mengundi. Apabila setiap daripada kita dah mengundi, pandangan mereka juga mereka nak utarakan. Saudara Azmi mungkin nak memberi sedikit pandangan bagaimana kita nak reset semula. Kita tak nak cerita hanya politik tapi kepimpinan, negotiation skill yang sepatutnya ada, etika mereka yang sepatutnya ada dalam jika parlimen tergantung. Ini mungkin berlaku lagi pada PRU16 dan sebagainya. Bagaimana saudara Azmi?
Ya betul. Mungkin ini bukan kali pertama parlimen tergantung. Sebabkan oleh Akta Undi 18 lah tu, saya rasa lah disebabkan itulah. Sebab pengundi-pengundi macam Anim ke Badrul ke, saya pengundi veteran. Dah lama dah buat keputusan. Susah untuk bertukar keputusan. Tapi yang muda-muda ni mereka boleh membuat keputusan dikatakan secara mendadak. Kemungkinan juga kenapa Perikatan Nasional tu dapat kerusi banyak yang tak disangka.
Yeah.
Sangkaan saya pun meleset. Salah, saya kata saya salah membuat andaian sebelum ini adalah kerana undi 18 tu. Kerana mereka berani mencuba. Mereka lihat Pakatan Harapan tu dah lama. Barisan Nasional lagi lama.
Yeah.
Bagaimana kita cuba yang baru, Perikatan Nasional yang baru setahun ditubuhkan. Jadi ini ada
kata-kata. Ada juga yang kata taktik strategi di TikTok berjaya.
Ya, mungkin. Itu. Dan juga semasa kempen ini, pertama kali saya terjebak dalam TikTok. Saya tak ada akaun pun, kena pinjam orang lain sebab dalam perbincangan tu menggunakan TikTok punya channel. Terpaksalah saya cakap TikTok. Tapi memang popular TikTok tu untuk pengundi-pengundi muda. Tapi ada pengundi tu saya tak risau sangat. Saya risau wakil rakyat kita yang sekarang ni. Saya amat risau. Kerana semasa kempen, masih ada lagi yang wakil rakyat, Parlimen Dewan Rakyat ni masih lagi bercakap, saya akan berusaha untuk menyelesaikan supaya longkang itu tidak akan tersumbat. Saya akan berusaha untuk menyuraikan trafik yang jam tiap-tiap hari.
Itu semua sepatutnya sememangnya adalah perlu dilakukan.
Ya, perlu dilakukan dan bukan tugas mereka. Itu tugas PBT. Saya nak mendengar bila bercakap tentang COP27 yang bersidang di Mesir, tentang alam sekitar, tentang perubahan iklim.
Tak ada
pun yang bercakap. Even Dr. Banjir yang bertanding di Ampang pun tak bercakap. Walaupun dia adalah kata Dr. Banjir. Sebab dia tahu Dr. Banjir itu. Dia bercakap yang perkara yang dekat, yang suka didengar oleh pengundi. Itu saja. Jadi itu harapan saya adalah wakil rakyat kita lebih intelek bila berdebat. Supaya memikirkan masa depan. Jangan memikirkan tempat mereka saja ataupun memikirkan Malaysia saja, memikirkan secara global. Itu harapan saya. Tapi saya risau sikit. Pengundi saya tak risau. Saya risau ahli parlimen kita.
Credibility yang kadang-kadang kita sebagai pengundi pun terpaksa mendengarkan faktor-faktor lain. Tak dapat nak melihat dengan mata kasar credibility mereka sendiri. Apa tugas mereka yang dilaksanakan. Lebih-lebih lagi penamaan calon pada kali ini memang sangat berbeza daripada yang sebelum ni. Kita nak kena tengok balik track record. Kita nak kena research balik apa sebenarnya yang dilakukan dan sebagainya.
Dan Anim, satu perkara lah. Maaflah saya terpaksa mencelah.
Nasib baik
saya bukan pengundi di Batu.
Oh.
Kalau saya pengundi Batu, saya akan pilih. Bukan 10 orang, saya akan pilih Cleopatra. Sebab saya nak tengok
apa yang
dia boleh buat di dalam Dewan Rakyat. Tapi nasib baiklah saya bukan pengundi Batu.
Betul, penamaan calon demi calon dan kita sendiri sebagai seorang individu yang perlu melihat semula apakah kelayakan mereka, kredibiliti dan sebagainya. Bagaimana pandangan daripada saudara Badrul sendiri melihat pada perkara ini?
Okey, itu sebenarnya saya balik pada sistem demokrasi dan pilihan raya kita yang ada beberapa perkara yang kita boleh perbaiki ataupun memperhebatkan lagi, memperkukuhkan lagi. Kalau kita tengok dari sudut kredibiliti dan sejarah sama ada mereka boleh bekerja atau tidak, kita cuma ada Dewan Undangan Negeri, kita cuma ada Parlimen. Local Council kita tak boleh nak mengundi. Jadi sebenarnya walaupun kita kurang cakap tentang ini, tapi di situ yang kita boleh tengok seorang itu training untuk menjadi seorang parlimen itu boleh di-start di situ. Bila dia sebagai seorang local council, dia prestasinya bagus, dia tahu menyelesaikan masalah. Jadi dari segi itu training itu sudah ada dan dia boleh naik ke tahap negeri dan kemudian baru naik ke tahap parlimen. Tapi sekarang disebabkan kita tidak ada sistem itu, semua orang terus parachute terus masuk ke parlimen. Kita nak tengok track record mereka pun tak ada.
Betul. Kita pun sendiri tak bagi peluang dan juga ruang untuk mereka menunjukkan terus saja ke parlimen dan sebagainya.
Dan kalau nak tengok sejarah pekerjaan, mereka semua kerja berbeza-beza. Bukan bekerja dalam segi politik.
Berbeza. Yang kita sendiri pun bila tengok hanyalah
ada yang tak pernah bekerja pun.
Bergantung dengan Wikipedia saja. Itu saja research yang kita ada untuk melihat kepada siapa sebenarnya yang mampu untuk memegang jawatan sebagai wakil ini. Dan pastinya satu perkara lagi yang lain, kita haruslah tahu bahawa penglibatan mereka yang berumur 18 tahun ini dalam politik adalah ada pros and cons yang kita lihat kan. Bukan saja, yalah, mungkin mereka dah nampak kematangan. Tapi walaupun kematangan itu masih lagi di ada tanda soal di situ melihat kepada bagaimana generasi ini. Pandangan daripada saudara Azmi sendiri, mereka memberi satu tsunami yang berbeza, turun mengundi, tapi faktor yang mempengaruhi mereka mengundi itu satu hal. Dan bagaimana ini untuk kita perkemaskan lagi pada PRU akan datang, didikan apa yang perlu disuntik pada mereka ini yang terbaik supaya mereka lebih faham tentang perkara.
Ya, betul. Ada yang mengatakan kenapa Perikatan Nasional berjaya adalah kerana kempen TikTok mereka yang begitu hebat sekali, yang dapat menarik perhatian pengundi-pengundi muda ini. Bagi saya, didikan secara formal itu sukar. Ini adalah pengalaman hidup. Untuk mengetahui, bukan saja untuk kita membuat pilihan yang betul, bukan saja kita perlu tahu tentang hal politik negara, tidak. Kita kena tahu tentang alam sekitar, kita kena tahu hal ekonomi, kita kena tahu hal teknologi ataupun apa yang berlaku di luar negara itu. Itu semua dicampur adukkan, itu adalah pengalaman hidup kita. Dan ia bergantung kepada di mana kita bekerja, di mana kita belajar dan siapa dengan kita bergaul, itu penting.
Betul.
Kalau kita bekerja pun, kalau bergaul dengan satu kumpulan yang itu saja, seperti katakan di Amerika, di luar negara, pelajar-pelajar kita, dia masalahnya kalau pelajar Malaysia ramai pada satu tempat, dia di kampung tak? Dia berkawan sama dia saja.
Macam tu saja.
Dia, dia tak berkembang tentang pemikiran dia, tentang hujah dia. Jadi ini adalah pengalaman.
Exposure dia, ya, kan?
Pengalaman hidup. Sebab itu saya tak berapa setuju juga ada yang mengatakan bahawa perkenalkan subjek politik di sekolah. Bagi saya itu adalah membebankan murid. Kerana ini adalah mereka belajar daripada bertitik-titik.
Ada fasa dia.
Ya, ada fasanya. Itu adalah pengalaman hidup. Sebab itulah saya pun risau juga pengundi 18, 19, 20. Yang pemilihan Amerika Syarikat yang baru, pemilihan separuh penggal tu, kenapa Republican kalah? Adakah kerana pengundi muda sokong Demokrat. Dan Republican mencadangkan kita naikkan umur mengundi ke 21.
Oh, maknanya itu je boleh, dia reverse mula.
Sebab dia kata 18, 19, 20 tu dia sokong Demokrat. Sebab tu Republican tak ada red wave. Saya pun risau.
Adakah ianya berkemungkinan boleh terjadi untuk kita perhalusi semula undi 18 ini, Saudara Badrul?
Okey, bagi saya mungkin memang jangan reverse balik lah. Bila kita dah buka ni, kita buka lah. Benda yang bagus. Cumanya, ini berbalik pada apa yang kita dah bincang tadi, isu pencerahan politik dan demokrasi. Saya setuju untuk formal pendidikan agak sukar. Dan akan ada campur tangan kerajaan, akan ada campur tangan itu, kata ini tak boleh terlalu sensitif bagi semua. Jadi informal education tu lebih penting untuk anak muda. Satu perkara juga, politik kita ini terlalu berunsurkan identiti. Dan ini yang anak muda kita nampak bila semua parti pun bercakap tentang identiti. Anak muda kita pun, okey, kita harus memilih orang yang orang kita. Bukan disebabkan orang itu boleh bekerja, bukan disebabkan orang itu ada rancangannya bagus, agenda dia bagus. Semata-mata dia daripada kaum yang sama, daripada agama yang sama, kita kena tolong, kita kena undi dia, semata-mata itu saja. Jadi itu tidak bagus untuk demokrasi. Bukannya saya kata kita kena bermusuh pula dengan kita punya kaum sendiri, tapi bila persoalan
kan?
Sebab kerja dia lain. Kerja dia bukannya untuk mewakili satu kumpulan saja. Kerja dia adalah untuk mewakili satu negara. Jadi itu satu perkara yang perlu kita lakukan. Dalam pada masa yang sama, kita wujud dalam negara yang agak segregated. Saya pengalaman saya sendiri, saya membesar di luar bandar. Umur saya 18 tahun baru saya ada kawan yang bukan Melayu. Sebab saya masuk sekolah agama, sebab saya masuk sekolah asrama, semua kaum yang sama. Jadi kalau kita masih dalam struktur itu, bila ahli politik kata, okey, geng tu jahat, dengan mudah kita percaya sebab kita tak kenal orang berada kaum lain. Jadi ini yang perlu kita rombak. Kita tidak boleh hidup sama dalam tempurung kita saja. Kita harus pecahkan dan kita harus sedar yang negara kita ni pelbagai kaum, pelbagai komuniti yang semua ada isu masing-masing, yang semua ada value masing-masing yang kita kena at least cuba memahami. Sama ada kita setuju atau tidak, itu belakang cerita. Tapi at least kita cuba untuk kenal dan cuba untuk memahami supaya diskurs politik itu tidak semata-mata saya lawan mereka. Tapi lebih kepada apa yang boleh membantu kita semua.
Betul, betul. Kita melihat perkara ini yang terpaksa ditanya. Macam nak ataupun tak nak juga, kita terpaksa mengambil apa yang berlaku di social media sekarang ini. Isu 13 Mei pula dinaikkan. Sebenarnya kalau orang yang mengenali dan mengetahui apa yang berlaku, kita tak nak sebut pun tentang peristiwa itu sebab terlalu mendukacitakan, terlalu macam janganlah berlaku lagi. Tapi anak-anak muda sekarang dengan selamba saja mereka sebut semula tentang perkara itu.
Ya, sebab mereka tidak melalui.
Tidak melalui perkara itu.
Dan bila Badrul kata dia 18 tahun baru mengenali, saya amat sedih dengar itulah. Sebab Badrul tak melalui dan Hanim juga tak melalui seperti apa yang saya lalui. Di sekolah dulu, sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, saya tak nampak rakan-rakan saya, Cina ke, India ke, orang putih, saya tak nampak benda tu. Kami bergaul, dikatakan pada ketika itu, tahun 70-an tu, tidak ada dikatakan perbezaan bangsa tu. Tak ada kena-mengena pun langsung. Jadi kenapa ini berlaku adalah kerana politik lah. Kerana orang politik tengok ini adalah satu senjata yang begitu ampuh untuk digunakan. Bila saya pergi ke katakan kita pergi ke Sabah, Sarawak, dia berbeza. Itu adalah Malaysia tahun 70-an dan awal 80-an. Kerana tak ada beza antara agama ataupun bangsa ataupun wanita dan lelaki itu sendiri. Jadi sebab tu orang Sabah, Sarawak katakan, jangan bawa politik Malaysia Semenanjung Melaya tu
politik Melaya
ke Pulau Borneo. Kami tak mahu benda tu. Jadi ini yang amat menyedihkanlah. Jadi kita nak kembali kepada tahun 70-an, 60-an, masa saya bersekolah tu memang sukarlah. Tapi Badrul, ketika itu adalah alam persekolahan itu begitu indah sekali. Kerana tak ada beza agama bangsa. Memang tak ada. Tapi amat berbeza dengan sekarang. Anim dia celik, dia masuk sekolah macam itu je. Itu yang dia
betul
nampak.
Kalau tak kerja dengan ada kaum lain, kita sendiri rasa macam hanya itu sahaja kan. Berbalik kepada itulah, macam tadi kita katakan, bila kita tak jumpa exposure, tak kenal maka tak cinta kan. Takkan dengan satu hari saja kita boleh menerima budaya orang lain. Kita harus ada proses perkenalan, ada harus ada proses kebersamaan. Bagaimana untuk kita rangkumkan perbincangan kita pada hari ini daripada saudara Badrul sendiri, mungkin semangat dan juga sedikit ketenangan yang boleh diberikan kepada rakyat Malaysia memahami kan, begitu kita dah bincang dalam sektor politik dari hati sebagai seorang rakyat kepada rakyat.
Okey, ini untuk merumuslah. Kalau satu, keadaan politik sekarang ini, benda pertama saya cakap kita perlu bertenang. Ini satu proses demokrasi yang kita cuba ambil apa yang baik dan jangan menggunakan keadaan ini untuk mengeruhkan keadaan. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, kita harus sedar yang kita negara yang berbilang kaum, berbilang komuniti, berbilang bangsa dan agama dan sebagainya. Kita tidak boleh kita tak boleh menolak itu. Kita tak boleh mencuba mewujudkan satu negara yang ada satu kumpulan yang dominan dan yang lain harus jadi pak turun. Tidak, kita tak boleh lagi dari segi itu. Kita harus menerima semua dan kita harus mengenal dan kita belajar budaya masing-masing. Kita tidak boleh mengharap orang lain kenal kita, kita yang harus kenal orang lain. Dan orang lain itu secara tidak langsung pun akan cuba mengenal kita bila kita mengenal mereka. Itu saja yang saya boleh cakap lah untuk
setakat ini. Kita harapkan yang terbaik juga pastinya. Perkongsian ini bukan sahaja berhenti setakat ini. Kita tidak jemu untuk berkongsi banyak lagi berkaitan dengan pemahaman. Bagaimana kita harus memahami keadaan yang sebenar. Daripada saudara Azmi, mungkin sebagai seorang yang suka berikan contoh-contoh terbaik situasi Malaysia pada ketika ini untuk anak muda faham keadaan yang berlaku. Bagaimana?
Ya, ada orang kata Presiden Amerika Syarikat itu tak kira siapa, sama ada daripada Demokrat ke Republican ke, kepentingan Amerika itu tetap dijaga. Sama juga dengan kita, bagi saya, tak kira lah Perdana Menteri itu Datuk Seri Anwar ke, Tan Sri Mahyudin ke, saya tersilap sebut tadi yang ketiga tu Datuk Seri Ismail Sabri ke, bagi saya kepentingan negara dan rakyat sudah pasti akan dijaga oleh mereka. Seperti kata Badrul tadi, kalau kita tak mengenali mereka, memang kita tak tahu isi hati mereka. Dan kalau kita tak mencuba, umpamanya Datuk Seri Anwar yang belum pernah menjadi Perdana Menteri, kita tak tahu kepemimpinan beliau macam mana. Macam mana Datuk Seri Anwar boleh membawa negara kita. Mungkin, kita tak tahu. Kita belum mencuba. Tapi hakikatnya adalah, kita terima sajalah siapa Perdana Menteri dan bagaimana bentuk kerajaan yang bakal dibentuk. Campuran ke, perpaduan ke, kita terima dan teruskan hidup. Sebab penting sekarang kita nak teruskan hidupan kita. Betul, jadi itu yang paling penting sekarang.
Kalau kita nampak yang lalu, kepimpinan mereka dapat dikatakan agak stable selepas 6-7 bulan juga perancangan itu dilakukan. Jadi masa yang diperlukan selepas pembentukan kerajaan yang baru ini juga dikira lebih kurang sama ataupun mereka perlukan masa yang lebih lagi untuk mencipta satu kestabilan dalam kemampanan pembentukan kerajaan ini.
Mungkin mereka perlukan masa lebih, tapi sebaik-baiknya dicepatkanlah. Sebab kita tak naklah sampai banyak benda tertangguh semata-mata dia orang belum boleh selesaikan apa isu. Dan di sinilah kita tengok kehebatan kepimpinan masing-masing itu, secepat mana mereka boleh selesaikan perbezaan masing-masing dan fokus kepada pemerintahan negara lah.
Ya, ya, kita harapkan yang terbaik pastinya. Ribuan terima kasih kita ucapkan kepada kedua-duanya yang hadir pada hari ini. Encik Azmi Hassan selaku Fellow Kanan Akademik Penyelidikan Strategik NASR. Terima kasih. Kita harap lepas ni Kompas okey dah. Jumpa di sini lagi ya. Kalau ada masa dan ketikanya rezeki kita dapat berjumpa lagi dengan Saudara Azmi. Terima kasih banyak-banyak Saudara Azmi. Satu buah pandangan yang begitu jelas dan tidak tidak bertutup. Terima kasih. Saudara Badrul Hisham Ismail juga selaku penganalisis politik bersua dengan kita hari ini di Kompas. Terima kasih banyak-banyak kalian. Kita harapkan pandangan ini dapat juga dikongsikan kepada anda semua. Jangan lupa untuk saksikan kami topik-topik terkini dan juga informasi yang dapat kita bawakan untuk pergerakan bagaimana sebenarnya PRU15 ini akan berakhir. Perkongsian ini hanyalah semata-mata untuk memberi fahaman kepada kita rakyat Malaysia dan juga meningkatkan satu rasa cinta yang kita harapkan agar ini dapat berkesudahan dengan baik sekali, insyaAllah. Dan sekian saja daripada kami di Kompas. Saya Ani Mizati, kepada anda semua selamat malam dan jaga diri baik-baik. Teruskan dengan penantian yang penuh dengan harapan Malaysia akan berubah kepada negara yang lebih baik, insyaAllah. Assalamualaikum dan salam gesture. Thank you.